Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan birgalikda yana to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Muqaddas kitobdagi maktublarni o'rganar ekanmiz, avvalo maktubning umumiy ma'nosini tushunishga harakat qilishimiz kerak. Maktubning maqsadi nima? Maktub nima uchun yozilgan degan savollarga javob olishimiz kerak. Agar maktubning umumiy ma'nosini tushunsak, keyin parchalarni alohida-alohida o'rganganimizda ularni yaxshiroq tushuna olamiz. Parchalarning bir-biriga hamda maktubga qanday bog'liqligini bilib olamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, avvalo har bir kalomni o'rganamizmi yoki shunchalik o'qimoqchimizmi? Ibodat bilan boshlash juda muhim. Shundan so'ng o'rganmoqchi bo'lgan maktubingizni boshidan oxirgacha to'liq o'qib chiqing. Yana bir muhim narsa, o'qiyotganingizda e'tibor berib o'qing. O'qib bo'lganingizdan so'ng takrorlangan so'zlar yoki iboralarni va g'oyalarni topishga harakat qiling. Aniq ko'rinib turgan faktlarga e'tibor bering. Bular odamlar, joylar va voqealar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, maktubda qaysi adabiy janrlar ishlatilgan? Hikoya janrimi yoki she'r janrimi, maqol janrimi, bashorat janrimi, detektiv janrimi? Barchasini bilib olish juda muhim. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agarda kalomni guruhlarda o'rganayotgan bo'lsangiz, birinchidan, boshqalar bilan birga yuqoridagi savollarga javob topishga harakat qiling. Yangi imonli odam bo'lsa, javob topishga qiynalishi mumkin. Shuning uchun unga ko'p yordam berishingiz kerak bo'ladi. Agar u noto'g'ri javob aytsa, uning kayfiyati tushmasligi uchun yumshoq yo'l bilan uni to'g'ri javobga boshqarish kerak. Masalan, nega shunday o'ylaysiz deb so'raysiz. Uning javobini inobatga olib, men shunday o'ylayman deb matndan aniq sababni ko'rsatish. Shuningdek, oxir-oqibat o'zingiz ham to'g'ri javobni ko'rsatishni va yangi imonli birodarni chalkashlikdan saqlashni unutmang. Takrorlangan so'zlar haqida gap ketganda esa, bu faqat bir nechta namunalar. Boshqa namunalar ham bo'lishi mumkin. Takrorlangan so'zlarga e'tibor berganimizda biz soniga emas, muallifning asosiy g'oyasiga e'tibor berishimiz kerak. Lekin takrorlangan so'zlar muallifning asosiy g'oyasini topish uchun bizga yordam beradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, kalomni o'qish nima uchun muhim? Buning yagona sababi ko'p yillar mobaynida Injilni o'qib turgan tajribangiz oshib, qobiliyatingiz yanada o'sadi. Aniq ko'rinib turgan faktlarga e'tibor bering. Odamlar, joylar va voqealar haqida nimalar yozilgan, ya'ni kim, qayerda, nima degan savollarga javob topishga harakat qiling. Azizlar, agarda tushunmagan joylaringiz bo'lsa, aslo kayfiyatingizni tushirmang. O'ylaymizki, vaqt soati kelib, barcha savollaringizga javob topa olasiz. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.